Manauto, errondoa bi, atarrabia, 9848-33-0303.
Irrintzi plaza, astelenetik ostegunera, 4-6, Reyes Ilintxeta eta Miren Mindegiarekin.
Ribeganen, nola jarriko dut hau?
Papaya, entzun, berdin dio, jarri, entzun. Saldu behar dugu, Victomasak saldu behar... Bakalak...
Emakumeak bai esan?
Bertso saio bat antolatzera zoaz eta ez daukazu emakume bertsolari baten kontaktua.
Guk bai,
deitu.
Diru laguntza batera aurkeztu zarete eta puntutxuak faltan?
Martxoaren 8 gero eta urbilago dago, ai!
Kulturekintza bat antolatu nahi duzula?
Edo azaroaren 25a.
Deitu!
Parapapapa, ala gui.
Ez, ez, errepikatu behar da, M-A.
M-A.
Ubi-bikoitza! Ubi-bikoitza ez da existitzen, Maria. Ez dago euskal alfabetoa.
Ubi-bikoitza!
Maria Ribeganak eta Itxaso Papaia kontratazio bitartekaritza egiten duen emakumeak bulegoan lan egiten dute. Egunero jasotze dituzte, kuota betetzeko asmoz, emakume sortzaileak behar dituzten bezeroen eskariak. Bidean, kompetentziak eragindako oztopoak ere topatuko dituzte. Satira musikal honek emakume sortzaileen egoera mahai gainean jarriko du izenaz eta izanaz, umoretik eta umoretsu baina kritika ere egiteko gogoz. Maria Ribero eta Itxaso Papaia dira bi protagonista hauen atzean dauden antzezleak, Olatz Beobidek zuzendu duen emakumeak umorezko obran. Korrika kulturalaren baitan ikuskizuna Antsoaingo antzokian taularatuko dute arratsaldeko 7 eta sarrerak dagoeneko leiatilan sailgai daude 7 €. Maria Ribero, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Aizu, euskal emakume sortzaileen egoerak ematen du, ez? Barre egiteko.
Bai, barre negar denetarik.
Oixera.
Denetarik daukago, baina antzerki horra bat egiteko behintzat bai.
Oida. Aizu, guazen, obraren ondik norakoak ikustera, bi protagonistek emakume sortzailea kontratatzeko agentzia batean lan egitari uzten diote, haien bulego propioa sortzeko, hoxe da, abia puntua pixka batez?
Bai, hori da, sortzen dugu bulego bat, eta bueno, bertara itzen baduzu menu ezberdinak topatuko dituzue, merke, eta hor emakume sortzai ezberdinen lanak saltzen ditugu, pak ezberdinetan. Orduan hori da abia puntua, hori da eszena baita ere, hori da topatuko duzuen lehengo gauza sartzen zarenean emakumeaken.
Hoixe da, Olatz Beobidek zuzendu du obra, Itxaso Papaiak eta zuk antzazten duzue, hiruak emakumeak eta hiruak sortzaile, bakoitza bera lorrean, esperientzia propioetatik eraiki duzue antzazlana?
Bueno, gidoia Itxaso Papaiak eta ni neu idatzi genuen, orduan gure esperientzietatik gehiago abiatuta idatzi genuen, hor hasi ginenean lagunak gara eta askotan komentatzen genituen ez hainbat egoera, egunerokotasunean ematen zirenak, ez? Deitzen digutela eta konturatzen garela kuotak edo kupoak betetzeko zirela dei hoiek eta bueno, eta bar, ez? Eta ez bakarrik gure esperientzek, baita gure inguruko eta gure lagunen esperientzia ezberdinak emakume sortzaileak baita ere. Ordu hortik abiatuta erabaki genuen gidoia sortzea eta gero bueno, Olatzen begirada ezin bestekoa izan da behin edi printzipala bageneukala bere esperientzia eta bere ikuspuntua batez ere profesional bezala antzerkian hori ezin bestekoa izan da orain emaitza dena ikusteko.
Kasu batzuetan gainera hobe da, ez, barre egitea negar egitea baino hala esaten da behintzat, horixe izan dere bai antzeslanaren asmoa, ez, umoretik behintzate eraikitzea kritika eta hausnarketa hori.
Bai, azkenean umore tresna bat da, ez? Umorea oso baliotsua da eta kasu honetan gainera gure buruei egiten diegu barre. Ordun hor zigitasun osoa daukagu barre egiteko, albeste egingo balute, ez? Baina guk geu Bai, eta hori ezaten dugu, azkenean obra ikustera doana barringo du, baina baita ere zer pentsatu eraman, azkenean hau kritika bat da, politikoa noski, satira bat da, eta bueno, bakoitzak eramaten du etzeran ikusten dugu, eta bat, eta hori oso interesantea da, toinarte ikusi dutenek hori ezaten dute, ez? Bueno, barrein dutela, baina baita ere zer pentsatu eraman, orduan kuorrekin ja, bueno, haze bete gara. Bai.
Antzazlanean agertzen dira hainbat kontzeptu, diskriminazio positiboa, kupoa, berez onerako diren kontzeptuak dira, neurriak, baina osnartzeko parada ere eskaitzen dutenak, ez?
Bai, hori izaten dugu, guk noski kupoaren alde gaudela eta diskriminazio positiboen alde, hori noski. Baina horrek ekartzen duena, bueno, hor ere hausnartu behar da, eta gainera ezin gara hor geratu, ez? Azkenean, askotan deitzen gaituzte eta, bueno, ez dakit ez da zer egiten dugun. Soilik kupoa bete behar dute, edo kanpora begira ondo geratzeko, orduan, bueno, hausnarketa biek eman behar dira, oza, pausos berdinak eman behar dira. Oinarte eman direnak ondo daude, diskriminazio positiboa beharrezkoa dalako, era kupoak beharrezkoak dialako, baina horren beste pausu batzuk eman behar dira. Eta agian hoiek zailagoak dira identifikatzeko, ez? Eta bueno, ba guk guretik behintzak edo gure esperientzietatik hor jarri dugu gure granotxoa eta bueno, ba ikus dezazuen zer egon aldean, ez? Emakume sortzaile baten atzean ez egoerak bizi ditugun.
Hoixe da kupoa, baina oraindik ere ez kulturaren arloan androzentismoa da nagusi, ez?
Bai, noski, a ber, beti zaten dugu, azken gauzak asko aldatu direla, bueno, ez dira aldatu ditugu, hori oso argi geratu behar da, ez borrokaren bitartez bestela, ez dago beste bide bat, baina oraindik gauza asko aldatzeko daude, eta naiz eta egoera hobetu den, ez da ona, ez? Eta gauza asko oraindik hausnartu behar dira, borrokatu behar dira, eta taularatu behar dira, eta horretarako guk hitz egin behar dugu. Ez bakarrik gure artean, baizik eta baita ere publikoki esan behar ditugunak eta bueno, ba horretan gabiltza. Eta esan bezala umorea oso tresna baliotsua da, naiz eta emakumeoi ere ez dagokigun. Hori da. Beste kontu bat, ez? Azkenean umorea ere oso maskulinoa da eta horretan ere gube bai gure barne borroka izan dugu, ez? Iruzurgilaren sindromearekin apurtzeko hainbat borroka bizi izan ditugu itsaso eta biok, baina bueno, hor gaude. Oreongo gara bintza.
Hoixe da, ez? Gainera umorea konkistatzeko dagoen oraindik lurralde bat bada, ez? Antzerkian orokorrean ba egia da kaso bueno, emakumeak izan duela presentzia gehiago, baina umorean oraindik ere hor badago zer lortu eta badago egiteko bide bat, ez?
Bai, noski, oso maskulinoa da eta azkenean, bueno, beti esaten dugu badago borroka kolektibo bat eta hori egin behar da eta pausuak eman behar dira eta neurriak jarri behar dira mai gainean gauzak aldatzeko, baina gero normanakoaren begira da hori ja irautza pertsonala da eta hori aldatzeko saiago izango dugu, ez? Eta azkenean zelan joaten zaren obra bat ikustera edo zenolako, bueno, horretik daukasun jarrera hori, umorearekiko baita ere, ba garrantzitsua da, ez? Azkenean joten baldin bazara pentsatzen honek ez ditu grazia egingo, pues seguramente ez ditu grazia egingo, ez? Eta hori aldatzea oso saia da. Bueno, esparru asko daude aldatzeko hori holanda eta batez ere sormen munduan eta publikoa den lan horretan edo publikoa den edo zein lanetan, bueno, oraindik gauza asko ditugu aldatzeko, baina bueno, horretan gaude.
Kultura kontsumitzeko modua ere ba asko aldatu da azken hamarkadan, horri ere erreferentzia egin nahi izan diozue, ba janari azkarreko kateari egiten diozuen keinu horrekin ja izenburuarekin, ez?
Bai, azkenean, bueno, guk beti egon gara txamponaren bialde bietan, ez, izan gara sortzaileak, baina produkzion kulturalen ere egon gara, ez, orduan hori ikusi ditugu, bueno, ba azkenean saltzeko behar hori, eta, bueno, orokorrean gizarte aldatu da, eta sistema kapitalistak azkenean eragina dauka baita ere kulturan, eta horrek eragin zuzena dauka, ez, kontsumitzeko moduan eta saltzeko moduan, orduan hori ere islatu dugu nola baita, ez, hain txikia den herri honetan adibidez Euskal Herrian pues eske se eman alden kompetentzia desleala eta holako gauzak, ez? Azkenean danok egon berko ginatekelako barku berean, baino bai badago ze azkenean sistemak kapitalistak erantzi erintzen gaitu baita ere eta kulturan eragina dauka ez bakarrik Euskal Herrian, orokorrean, baino hemen baita ere, ze batzutan pentsatzen dugu hau irla bat dala, baino ez da. Hemen ere kanpoan gertatzen denak gertatzen da. Beste modu batean baino gertatzen da.
Obrak, ba, Juana Bizkarra egonaldi artistikoaren irabazlea izan zen obra, nolakoa izan zen pixka bat sortze prozesu hori, eraikitze prozesu hori?
Ba, bueno, obra hau esan behar dakagu, posible izan dela, bueno, Juana Bizkarrari esker, eta baita Eusko Jaurlaritzak emandako bekari esker, bestela imposible izango litzateke, baina Juana Bizkarra Getxoko Udalak eman zigun beka horri esker oso duin egin dugu lan, eh? Azkenean, euki dugu areto bat, hilabete oso guretzako, entzeguak egiteko, lanortu poltsa bat teknikoekin lan egiteko, diru kopuru bat baita ere, obra egin alizateko, orduan prozesua lagundu du asko prozesuan, eta gu zentratu gara asko gidoian, eta bueno, gure lanean den horretan, ez? Azkenean gidoia fintzen, gure, bueno, latxekin batera noski, ez antzerkia montatzen, eta bueno, oso esperientzia gozagarria izan da, ba, bueno, ba, Juana Bizkarrari esker gehien bat.
Gainera, bueno, satira musikala bezala definitu duzue obra, eta hor, bueno, zuk zer ikusia izanen duzu digabe, ba, musikaren alorrean ibili izan zaelako ze gehien bat, baina zer da satira musikala?
Bueno, ba, hoize, nahiztu ditugula edo nahi izan dugula musika sartu, hori batez ere nire erronka izan da, agian erosoago goteko, supongo, ez. Baina, bueno, kasu honetan musikak zentzua dauka. Gainera, bueno, ba, sortu ditugun piezak edo moldatu ditugun piezak, bueno, iruditzen zego segokiak direla obrarako, eta ematen diolako beste plus bat obrari, ez. Bueno, nahiko harin eta nahiko erraz ikusteko obra bat da, eta musikak beti laguntzen du azkenean, eta ganera, bueno, nire esparroa izan da, niretzako, ez dakit, erosoa eta polita izan da prozesua, izan da nire karpena nola baita.
Arkaizkano eta Katixa Agirre ere bai hortik ibili dira, ez?
Bueno, izan zen, garaionen egon ziren egonaldi batzuk, zinelekuren bitartez, hor itxasoan egon zen anfitrione, enfritoi moduan emakumeaken izenean, hori da bazien onda, bueno, beraien ekarpenak jaso genituen, eta nola bait, beti izaten dugu, hortik aurrera ja, erabaki genuela obra egingo genuela, ez? Ze, momentu hori heldu arte, bueno, ba, hoxe, gure zalantzak, ez? Hau, gure txago izango da, edo ez, agian, ez? Hau, ondo aterako da, ez? Grazia egingo du, pues olako, bueno, zalantzak eta sindrome ezberdin bairatu genituen, baina hortik aurrera eta beraien ekarpenak jasota eta gasolina izan zen aurrera egiteko. Eta horregatik ere aipatzen ditugu guretzako garrantzitsua izan zen egonaldi hori eta beraien ekarpenak.
Azaroaren bukaera aldera estreinatu zenuten obra, zer muz joan dira lehenengo emanaldiak eta bide nabar publiko artean nor nagusitzen da gaiago, gizonak, emakumeak, denetarik?
Bueno, ba, aurkezpena izan zen salbuespen bat, musike barne egin genuelako Getxon, eta jo, ba, aretoa bete zen, eta bueno, hor nazte borraste bat egon zan, ze jende nahiko txurbildu zan, oso sentsazio positiboak izan genituen, azkenean, bueno, umoreak hori dauka, ez dakizulako zuri grazia egiten dizu, baina beste ikusiko du, ez? Eta behin obrazita eta ikusita jendearen erantzuna, jo, oso pozik, eta oso pozik eratu ginen, gero abadino egon ginen, baina bai konturatzen gara, antzerki mundu duan gehien bat emakume nagusiak joaten direla. Hori da publiko nagusia, baino segunetan non baita ere. Azkenean hau euskarazko obra bat da, euskaraz egiten dugun obra bat da, eta beraz, ba, segunetan ze zonaldera juten zaren, pues hor publiko asko aldatzen da, ez? Demagun hemen Balmasean enkarterrin adibidez, ni bizi naizen lekuan, ba, emakume nagusiak normalean joaten dira antzerkira, baina hemen euskaraz dakite, orduan holako obra batera ikustera ez doaz, ez? Orduan, segun eta nora goazen, publikoa asko aldatzen da, eta bueno, hori ere, esperimentu bat da guretzako ere.
Hoxe da, ba, ikusiko dugu, gogoratuko dugu, bide nabar, bertan, Antsoainen bihar izanen dela emanaldia, arratsaldeko 7:00, Antsoaingo antzokian, beraz, ba, bertan ikusiko gara, Maria?
Eskerrik asko, espero, bueno, danak gombiatuta zaudete, tarte gozo bat pasatzera eta barra egitera, hori oso osatun gara, oso zangorri dela.
Beti, noski baietz. Ba, mila esker, Maria, gurekin egoteatik tarte txonetan.
Zuri, eskerrik asko, bai, agur.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta...